Veldig hyggelig å se at hver og en av dere har tatt veien selv på et litt bustete føre. Så det sier noen ting om at det ligger en lengsel i våre hjerter etter å være sammen med Guds folk. I dag så er jo tema klær skaper folk, og hva har nå det med Guds ord å gjøre, og det skal dere få vite. Men jeg har bare lyst til å hente opp tråden igjen ifra det som Rebekka pratet om sist søndag, fordi Rebekka hun pratet om Josefs ulike sesonger i livet, og relaterte det blant annet til hvilke kapper han bar i de ulike sesongene. Hun viste hvordan Josef gikk fra å bære familiens favorittkappe, til å få en slavekappe, til å få en fangekappe, før han til slutt kunne ikle seg en kongelig kappe. Og kappene, de representerte Josefs livssituasjon i de ulike sesongene. Tidligere i år så snakket Rita Beate om å ikle seg Guds fulle rustning, som i og for seg handler om å kle seg for livet, og at du og jeg er forberedt til å møte motgang, fristelser og situasjoner med styrke og visdom ved Den hellige ånd. Og for noen uker siden så hørte jeg en podcast av en prest som heter Vidar Mæland Bakke, der han snakket om klær skaper folk. Og mens jeg lyttet til denne podcasten, så begynte jeg å reflektere over hvor mye Guds ord snakker om klær, og hvilken betydning de klærne har for deg og meg, for kristenlivet. Og han, Vidar Mæland Bakke, han sier innledningsvis det slik i sin podcast: klær skaper folk, er det noen som sier. De som sier sånt, er bare opptatt av fasaden, innvender andre. Men fasaden kan faktisk si noe veldig viktig om mennesker. Den kan være et dypt inntrykk av hvem vi er, og for vår sanne identitet. Hva i all verden mener jeg nå, sier han. I beskrivelsen av det menneske som er født på nytt i troen på Jesus, er faktisk det nye testamentet opptatt av fasaden. For Paulus, han sier det slik i Galaterbrevet 3. For dere er alle Guds barn i troen, i Kristus Jesus. Alle dere som er døpt i Kristus, har kledd dere i Kristus. Her er ikke jøde eller greker, slave eller fri. Apropos dette med Josef sine klær. Her er ikke mann eller kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Paulus snakker om at klær skaper folk. At fasaden kan fortelle mye om vår sanne identitet. At i Kristus så er det ikke det som finnes bakenfor som betyr noe, men drakten i Kristus er det som Gud ser. Da jeg hørte denne podcasten, så tikket det fram en mengde skriftsteder og historier i Bibelen der klær blir omtalt. Og det slo meg at det faktisk ikke er helt ubetydelig hva slags fasade vi har. For det formidler mye om det kristne livet vi har selv og er vårt vitnesbyrd ovenfor andre. Jeg har derfor tenkt å ta dere med i dag hva Bibelen snakker om, hvordan klær skaper folk. Vi skal begynne med Jesu egne ord, for det han også snakker om klær. I Matteus 22, 2-13, så leser vi en historie der Jesus sier at himmelriket kan lignes med en konge som skulle arrangere bryllup for sin sønn. Kongen sendte sine tjenere ut for å invitere folk til å komme. Men de fleste de brydde seg ikke noe om denne invitasjonen. De var for opptatt med åker, forretninger, ja, sågar. Noen begynte å mishandle disse tjenerne som kom i innbydelsen. Når de som var innbudt ikke tok imot invitasjonen, så ba kongen tjenerne innby alle de traff på sin vei. Og bryllupssalen ble etter hvert full av mennesker. Og når kongen trådte inn i bryllupssalen, så kan vi lese hvordan kongens reaksjon mot de som ikke var kledd i bryllup. Da leser vi: Men da kongen kom inn for å se på gjestene, så la han merke til en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Han sa til ham, «Min venn, hvordan kom du inn uten bryllupsklær?» Men han var målløs. Da sa kongen til tjenerne, «Bind ham, kast han ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Jesus han forteller denne lignelsen som en del av en rekke lignelser mot de religiøse lederne i Jerusalem. Og han bruker denne lignelsen om en konge som arrangerer en bryllupsfest for sin sønn for å illustrere Guds rike og hvordan mennesker reagerer på Guds invitasjon. Klærne Jesus snakker om, det er en metafor eller et slags språklig bilde for rettferdighet og frelse, og viser hvordan Gud ikler sine troende i rettferdighetens kappe når de tror på hans sønn Jesu Kristi forsoningsverk. Fariseerne og de skriftlærde lederne de stolte mer på sin egen rettferdighet og avviste Jesus. Men Jesus sier ettertrykkelig at dagen da han kommer, da er det ikke ubetydelig hva vi har på oss. Uten rette bryllupsklær, rettferdiggjørelse ved tro på Jesus Kristus, det er den eneste veien til å delta i dette bryllupsmåltidet. Og de som ikke er kledd, vil gå den samme vei som denne mannen uten bryllupsklær. Det er alvorsord. Gamle testamentet de snakker også mye om klær, men den historien som kanskje jeg synes er den sterkeste parallell til det å være kledd i rettferdighet, det finner jeg i Zakaria kapittel 3. Han, profeten Zakaria, han henvender seg til de tilbakevendte jødene fra eksiliet i Babel fra 520 cirka til 475 før Kristus. Og folket den gangen var blitt sløve, og de var mest opptatt av sitt eget. Og Herren talte gjennom profeten Zakaria for å mane til omvendelse. På grunn av deres sløvhet og apati, så hadde nasjonen på nytt blitt utsatt for fiendtlig angrep. For Gud lot det skje for å mane dem til omvendelse og føre dem på rett vei. Gud gir Zakaria mange himmelske syn om hva Herren vil gjøre om de bare vil omvende seg. For Herren vil demonstrere sin nåde og godhet. Så viser Herren Zakaria profeten et bilde av øverstepresten Josva. I denne visjonen så står Josva foran en Herrens engel, og Satan står ved hans side og anklager han fordi at Josva han har skitne klær. Skitne klær symboliserer synd og urenhet. Men engelen sier til Zakaria, «Ta av ham de skitne klærne!» Og til Josva sa engelen, «Se, jeg har tatt all din misgjerning bort fra deg. Jeg skal kle deg i høytidsskrud.» Vi som kjenner historien om Josva, vi vet at han hele sitt liv hadde en inderlig lengsel etter å leve framfor Guds nærhet. Han var en djerv og sterk mann, en som alltid tok et oppgjør med synden. Likevel så står han i dette synet med skitne klær. For å vise at selv om Josva var djerv og modig mann som kjempet for Guds sak, så er det bare Guds nåde som kan gi han rettferdighetens kappe. I Jesaja 61 så gir Gud Jesaja en profeti om den kommende Messias, og som beskriver Gud den enestående forvandlingen som mennesket vil oppnå ved å tro på den kommende Messias. Jesaja han sier det slik. De sørgende skal få hodepynt i stedet for aske. I Bibelen så fortelles det ofte at når folk sørget eller angret, så kastet de aske over hodet og kledde seg i strisekke. Jesaja han profeterer hvordan Gud skal bytte ut de troende sorg og anger med glede og ære. hvordan de skal bli kronet med skjønnhet i stedet for aske, fordi sorgen over egen synd og atskillelse fra Gud blir vendt til glede ved at Messias kommer. Salmisten, han utbryter det slik i Salme 30. Der sier han, «Du har vendt min klage til gledesdans for meg. Du har tatt av meg mine sørgeklær og kledd meg i glede.» Det sistnemte, det har jeg erfart veldig godt i 2012 da jeg kom til tro på Jesus. Synden hadde lenge tynget meg uten at jeg visste at det var det som tynget meg. Jeg var plaget med destruktive tanker, et tankevirus som plaget meg dag og natt. Og jeg opplevde til slutt å være helt støkk. Helt til jeg en dag nesten tilfeldig ramlet inn i en menighet i Gjøvik. Og da de begynte å be der, så kom jeg i det vi kaller på godt norsk syndenød. Jeg så for meg hvordan jeg, min tilstand var uten Jesus foran Gud. Og der og da fikk jeg lov til å bekjenne min synd. Og jeg fikk ta imot Jesus som mellommann. Og den kvelden så fikk jeg også erfare hvordan jeg kunne dø med Kristus og oppreises med han. Fra den dagen så ble mine sørgeklær tatt vekk. Den mismote tungsinn jeg hadde hatt, den ble tatt av en gang for alle. Og så kledde Kristus meg i en overnaturlig glede. Selv om jeg siden har møtt på mange prøvelser og utfordringer, og kjent på virkelig hvordan livet har rammet meg, så har denne gleden aldri forlatt meg. Ikke en gang. Uansett hva jeg har stått i, så har jeg vært ikledd gledens drakt. Jesaja han sier videre i kapittel 61, «De sørgende skal få lovprisningsdrakt i stedet for motløshetens ånd.» Det hebraiske ordet for drakt her, det viser at lovprisning, det er mer enn en sånn klesplakke du liksom kaster på skulderen din, og litt sånn tilfeldig. Når du og jeg ikler oss en lovprisningsdrakt, så er det noe som dekker hele oss, slik at fiendtlige elementer ikke får tak i oss. Lovprisningsdrakten, den støter bort og erstatter tungsindig ånd. For motløshet, det overlever ikke i lovprisning. Bibelverset fra Jesaja, dette her også, har vært med meg helt siden 2012. Og jeg har erfart hvordan Guds ord har makt til å endre mismot til lovprisning. Og det er mulig jeg har fortalt det før, men det er et så godt vitnesbyrd at jeg tillater meg å si det en gang til. Og det er at mange år før jeg egentlig kom til tro i 2012, så var jeg plaget av noe som man kaller fattigdomsånd. Det vil si jeg hadde en overbevisning om at uansett hva jeg tok for meg, så ville jeg aldri komme ut av mitt økonomiske uføre. Fra 2012 til 2013, da hadde jeg tatt imot Jesus, så hadde jeg memorert og hengt opp en rekke skriftsteder ifra Bibelen som handler om økonomisk frihet. De som kjente meg den gangen, de vet at den leiligheten min den var tapetsert av gule lapper, for Guds ord sier veldig mye om økonomi faktisk. En dag da jeg var på vei til jobb, så hadde jeg det litt travelt, og jeg klarte å parkere litt for kjært inne i et parkeringshus, og oppdaget da jeg kom ut at jeg hadde fått en parkeringsbot. Først så rammet mismot meg. Hvorfor rammer dette alltid meg? Her gjør jeg så godt jeg kan. Alt gjør dette for meg. Det hjelper ikke hva jeg gjør. Her gjør jeg så godt jeg kan. Ikke sant? Og surve, lurve. Og jeg var på full fart ned på medlidenhetspotta i det den hellige ånd lugget tak i meg og fikk oppmerksomheten min rettet mot Guds ord. Og jeg reiste meg fra medlidenhetspotta den dagen og jeg begynte å prise Gud for hans trofasthet, godhet og miskunnhet. Jeg takket for alt han hadde gjort for meg, og fra den dagen slapp fattigdomsånden meg. Aldri, ikke en dag til, rammet de tankene meg. Enda det tok meg mange år før min økonomiske situasjon endret seg, men aldri fikk den fattigdomsånden tak i meg noe mer. Jeg opplevde at han tok vekk mine sørgeklær og kledde meg i en lovprisningsdrakt. Flere steder så oppmuntres du og jeg å være ikledd lovprisningsdrakt når vi skal møte fiendtlige forhold. Som da kong Josafat fikk hjelp av Herren til å bekjempe sine fiender. Profeten han formidler Guds ord slik til kong Josafat. Lytt alle judere og dere som bor i Jerusalem, og du kong Josafat. Så sier Herren til dere, frykt ikke, vær ikke redde for denne store hæren, for dette er ikke deres kamp, det er Guds. Det er ikke dere som skal kjempe denne gangen. Dere menn fra Juda og Jerusalem skal bare stille dere opp og stå og se hvordan Herren frelser dere. Vær ikke redde, og mist ikke motet. Morgen etter så brøt de tidlig opp og dro ut til Tekoa-ødemarken. Med det samme de dro ut, trådte Josafat fram, han som hadde fått mot av Jesaja. Hør på meg, dere menn fra Juda og Jerusalem. Tro på Herren deres Gud, så skal dere holde stand. Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere. Så stilte en flokk av sangere seg opp, mens de dro ut foran den væpnede hæren. Og de skulle synge, pris Herren, for hans miskunnhet varer evig. Dette leser vi i 2. Krønikerne 20. I denne fortellingen så viser det at Gud troner på våre lovsanger. At når vi overlater vår vei i Herrens hånd, så kan Gud trone på den situasjonen. Realiteten rundt oss kan selvfølgelig være noe helt annet. Det er en fred og harmoni, men ikledd denne lovprisningsdrakten, det der troner Gud over enhver situasjon. Hva du og jeg ikler oss som kristne har betydning for vårt eget liv, men det har også betydning for andres liv. Dette fremkommer tydelig i flere av Paulus sine brev, blant annet i brevet til Kolossea. Der sier han blant annet, for dere har lagt av det gamle mennesket og dets gjerninger og kledd dere i det nye mennesket, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Dette leser vi i kapittel 3, 9. Det nye mennesket det er under en stadig fornyelse, og som barn så etterapte vi liksom mammaen og pappaen vår og gjorde og sa som de gjorde. Og som Guds barn så er det meningen at du og jeg skal etterape Gud. Målet med å kle oss det nye mennesket er at du og jeg skal reflektere Gud i det samfunnet som vi lever. Og da beskriver Paulus dette slik videre. Kle dere derfor som Guds utvalgte, hellige og elskede i inderlig medfølelse, godhet, ydmykhet, mildhet og tålmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgi hverandre hvis en har noe å bebreide en annen. Som Herren har tilgitt dere, skal også dere tilgi. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som er fullkommenhetens bånd. Dette er Kolosserne 3, 12-14. Å kle seg som Guds utvalgt, hellig og elsket, det vil påvirke omgivelsene våre. Visst vil det være mennesker som ikke liker det, men det vil åpenbart dra andre mennesker til Jesus. Inderlig medfølelse og godhet, ydmykhet, mildhet, tålmodighet, overbærenhet, det er alle frukt av den hellige ånd. Inderlig medfølelse er jo liksom Guds natur og Guds karakter, som Jesus reflekterte da han var her. Og en som er ikledd inderlig medfølelse vil aktivt forsøke å lindre andres smerte. Den vil vise godhet når andre er onde. Den vil vise ydmykhet ved å bøye seg etter Guds ord og være tålmodig og mild i møte med andre. Og det klareste uttrykket for kjærlighet, det er lydighet mot Guds ord. Når vi bøyer oss under hans vilje, så vil kjærligheten bli vår ytre fasade, fordi Gud er kjærlighet. Helt fra Gud lagde kjortler av skinn for Adam og Eva den gangen da de ble kastet ut av paradis, som vi leser dem i 1. Mosebok 3:21, så har Gud vært opptatt av klær. Og i Det gamle testamentet så er det spesielt 2. Mosebok kapittel 28 som viser levittenes presteklær som de hadde, og som har en viktig symbolsk betydning. Det ene er at presteklærne de symboliserte prestens hellighet og atskillelse fra det vanlige folket. Det var ment å vise at presten var spesielt utvalgt fra Gud til å tjene i hans nærvær. Det andre var at klærne var laget for ære og skjønnhet. Det skulle reflektere Guds herlighet og den verdighet som var knyttet til prestetjenesten. Det tredje var at hver del av presteklærne hadde en symbolsk betydning, som blant annet det brystskjoldet, eller brystduken, som hadde 12 edelstener, som representerte den gang Israels 12 stammer. Det viste at presten bar folket på sitt hjerte inn i helligdommen for å tjene Gud. Linplaggene, det handlet om rettferdighet og renhet. Presten måtte være ren både fysisk og åndelig for å tjene i helligdommen. Presteklærne det understreket prestens rolle som mellommann mellom Gud og folket. De spesielle klærne de minnet både presten og folket om den høyhellige, naturlige prestetjenesten. Og disse var ikke bare praktisk, men også dypt symbolske, og de pekte fram på ypperste presten Jesus Kristus, som skulle komme og fullføre den prestlige tjenesten på en perfekt måte. Og fordi du og jeg, vi er ikledd Kristus, kledd i hans rettferdighet, så har Gud kalt deg og meg til å være utvalgt slekt, kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk, for han har kalt oss ut av mørket og inn i hans lys, som vi leser i 1. Peterbrev kapittel 2. Våre åndelige klær bør være et varemerke. Nå har ikke hellighet vært noe særlig på moten, hverken nå eller tidligere, men jeg er helt overbevist om at hellighet det vil skape ringvirkninger i samfunnet. For når vi ikke lever ikledd Kristi varemerke, så vil det bli lagt merke til. For mange år siden så lagde Øystein Sunde en låt som han kalte Frøken Bibelstrip. Den sangen den var en sånn satirisk kommentar på hykleriet blant noen som utgav seg for å være kristne, men som opptrådte på måter som virket motstridende til kristne verdier. Vi blir lagt merke til, folkens. Gud vil ikke at hans navn skal bli vanæret på grunn av de troendes liv, slik de ble da de spottet Esekiel i hans sin tid, da de sa at dette er liksom Herrens folk, liksom. Men de må dra ut av landet, ikke sant? Fordi de hadde levd på en måte som gjorde at folket skjønte at de hadde på mot Guds vilje. Nei, Gud vil at hans klær, kjærligheten, Kristi liv, skal skape en fasade som gjenspeiler navnet til han som gir oss rettferdighetens kappe. Før vi skal gå inn for landing, så skal vi avslutte med Jesu ord også. Og for vi skal se at Jesus han er opptatt av hva vi har på oss helt til han kommer tilbake igjen, da han skal komme og hente sin brud. Og vi leser. Fra tronrommet i himmelen hører Johannes røsten av en stor skare som roper. La oss være glade og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans kone har gjort seg rede. Og det ble gitt henne å kle seg i fint lin, skinnende og rent, for det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Det leser vi i Åpenbaringen 19. At Gud har gitt oss fint lin, det viser at brudekjolen, den er jo gitt av nåde. Det er ingenting du og jeg kan gjøre for å få en sånn kjole. Den er gitt ene og alene av nåden. Vårt gjensvar da, til denne nåden bør derfor vise tro virksom i gjerning. For som det står her at gode gjerninger er frukt av rettferdiggjørelsen. I denne nådens tidshusholdning så kalles det til omvendelse. Kanskje ikke vi hører og ser så mye om det på nyhetene, men det er det. For det alle som lar seg overbevise av den hellige ånd blir trolovet med Kristus og blir en del av bruden. Og invitasjonen som nå går ut til bryllupsmåltidet, jamfør lignelsen innledningsvis i talen, så går den ut til de som har bryllupsklærne klare. I åpenbaringen så får vi veldig mange perspektiver fra Jesus over åndelige tilstand til de ulike menighetene han har tilsyn med. Til menigheten i Laodikea, som var blitt lunken i sin tro, så kommer det et vennlig råd fra menighetens herre. Han sier at han verken befaler dem eller tvinger dem, men han råder dem til å kjøpe gull, renset i ild og hvite klær, så de kan være påkledd den dagen da Jesus kommer. Det er ikke klart om advarselen antyder at de som ikke er kledd kan tape rettferdiggjørelsen, men de som bare er kristne i navnet, oppfordres til omvendelse og ta imot Jesus som står utenfor og banker. Og la hans liv forvandle både det indre og den ytre fasade. Og at Jesus står utenfor og banker, det viser paradokset at nåden, den er individuell. Hver og en er nødt til å ta et personlig ansvar og gi sitt gjensvar til nåden. Til menigheten i Smyrna så får vi vite at de hadde navn ved å være levende, men i Guds øyne så var de åndelige døde. Akkurat slik som i historien der Jesus forbanner fikentreet. Det var kanskje blader og tegn på liv i den menigheten, men det var ingen åndelig frukt. Som følge av manglende årvåkenhet så hadde også denne menigheten to ganger blitt utsatt for fiendtlige angrep. Men blant de troende, kan vi lese. Nei, blant de døde så var det noen troende som eide livet. Om dem sier Jesus at du har noen få i Sardes som ikke har sølt til klærne sine, og de skal følge meg i hvite klær, for de er verdige til det. Ja, den som seirer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. De hvite klærne, de hører himmelen til, og gis til alle som blir aktet verdige av Herren. De som har tatt imot hans nåde, og lar hans liv skape åndelig frukt i livet. Gjennom hele Bibelen så ser vi hvordan klærne de symboliserer en ytre fasade, men det er mer enn det. Klærne vi får, de representerer vår sanne identitet i Kristus, og det speiler vårt indre liv av Kristus i oss. Alle Paulus oppfordringer, mange av Jesu lignelser samt skriftene i Det gamle testamentet, de minner oss om nødvendigheten av først og fremst å ikle oss rettferdighetens kappe, før vi kan ha på oss bryllupsklærne. Og salmisten han sier det slik at hvem kan stige opp på Herrens berg, eller hvem kan stå for hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin sjel til løgn og ikke sverget falskt, men han skal få velsignelsen fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. Vår åndelige bekledning har stor betydning for hvordan du og jeg møter livet. Frelsens drakt er ikke bare viktig for vår egen frelse, men bekledningen vil være vårt vitnesbyrd utad. For det er Guds kjærlighet formidlet gjennom Jesu etterfølgelse som vil bringe nasjoner til omvendelse. Når verden ser vår ytre fasade som reflekterer vårt indre liv, så er jeg overbevist om at vi vil se de samme resultatene som Paulus opplevde da han var i Efesos, at på den måten hadde Herrens ord fremgang, og det fikk stor makt. Himmelske far, jeg bare takker deg for ordet ditt, ordet som du minner oss om å være kledd i bryllupsklær i møte med deg. Takk for at du har ikledd oss rettferdighetens kappe og gitt oss line, Herre, til å kle oss i brudeklær. Himmelske far, hjelp oss til å føre tilsyn til vårt eget hjerte, hvor vi er i forhold til deg. Herre, la den hellige ånd virke i oss med sin kraft, Herre, til å strekke oss etter det liv som vi har fått med Kristus. Himmelske far, tal til oss gjennom ditt ord. Hjelp oss til å se vår sanne identitet, ikke med verdens løgn hengende over skulderen, men vår sanne identitet. Et hellig folk, et kongelig presteskap, et eiendomsfolk som tilhører Gud, som er tatt ut av mørket og plassert i lyset. Himmelske far, hjelp oss til å leve i lyset, vandre i lyset og stå ikledd Guds fulle rustning. La den kongelige kappen bli vårt varemerke, selv i denne verdens mørke, hvor vi kan være ikledd både lovprisningens drakt og legge til side sørgedrakten, Herre. Jeg ber i Jesu navn, vi trenger din kraft, vi trenger din visdom, vi trenger din hjelp til å leve det livet som du har kalt oss til å leve. I dag, Herre, så bare ber jeg at jeg vil gi mitt liv til deg. Gjør du med meg etter din gode vilje. La meg få være en refleksjon av din kjærlighet ut til denne verden. Hjelp oss alle til å vandre verdig det kallet som vi har fått. I Jesu navn. Amen.